Buzğun Cımğada, Peterburda, Şimbə Qazanda, Sişənbə Məskəvdə hucasız hayvanlarını yaqlaşılar Qazanda kuplab itlərini ötürügə protest bildirib, Qoan üstündə universiyadığa uğrun yox deyib atalğan şara ötkərgən idi. Qazanda universiyad aldığından 7000 itinin yox etiləsi deyən xəbərlərdən sonra sosial şiltərlədə protestqa Belgiya, Germaniya, İtaliya, Fransiya vatandaşları da qoşuldu. Kişə Qazan ratuşasında bu problemğa bağışlanğan tügərək istəl siləşi ötdü. Hazır indi Qazandağı türələr tatılğan barlıq itinin 21% түгіл, ә 40% стерилизацияланып, кері жіберіләшек деп білдіре. Хужасыз хайванларының хуқларын яқлаушылар маңа ашанмай. Наил Аланны тыңлайық.
Универсиада алдынан Қазандағы хужасы 7000 итне өлтіруге қарсылық білдіріп, Россияның үш баш қаласында өткен бұл шаралар Қазан жетекшілігін бір шуға салды. Хайванларның хукукларын яклаушы Право на жизнь ойышмасы башлығы Фидаил Үтәшев білдіруінше, 27 март күні Қазан ратушысында өткен түгәрәк үстел сөйләшүендә хакимиятләр тагын үзенең сүзләрен аклануға гына әйләндереп калдырганнар. Без итләрне күпләп үтергә җыенмаган Қазанда хужасыз итләр кешеләрне талый, мақсатыбыз итләрне стерилизацияләү һәм кире җибәрү дип кенә сөйләгән алар. Қазандағы пикеттан соң хайваннарны яклаучы оешма Право на жизнь, Зоозабота, Зооспас җитәкчеләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат әзерләде. Алар бу хатны интернетка урнаштырырга җыйналар. Үтәгәнов әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, йортсыз хайваннарны тоту хезмәте, ягъни служба отлова бездомных животных алга таба собыш, этләрне вахшиләрчә үтерүен дәвам итсә, бу хакта фисуга һәм хайваннар хокукларын яклаучы халыгара оешмаларга җиткерешәкләрендә әйтә. Инде социаль челтәрләрдә Казанда булачак вахшилеккә каршы төрле илләрдә имзалар җыю башланган. Шәһәр универсиадага шул кадәр узак әзерләнде. Бу үтләр белән булган проблем дөньяга чыгачак бит. Универсиадага Европадан да киләчәкләр. Инде Германиядәге алманнар бу хакта ишетеп, социаль челтәрдә петиция әзерләде. Бу хакта Фейсбукта күреп алганнар хәзер имза җыю дәвам итә. Шунсы игътибарга лаек, имзалаучылар һәм комментар калдыручылар Германия Германияда яшәүче русияләр түгел, ә алманнар. Без Казанда пикет үткәргән көнгә 7000ләп имза җыелган иде. Белүемчә, Бельгиядә дә бу чарага кушылырга җыйналар. Итальяннар да борчылу белдерде. Франциядә хәтта Татарстан вәкиле урнашкан бина янына пикет кадәр чыгарга җыйналар, ди Үтәгәнов. Мәскәүдәге пикетта 25 март көнне Татарстан вәкиллеге каршында үтте. Пикетны оештыручылар чарада 5 кеше генә катнашачак дип рәсмиләрдән рөхсәт алган иде, әмма 40лап кеше килгәнгә Қан үстіндә универсиадыға урын юк. Безгә мондай универсиада кирәкми, үтүрүне туктатык, собыш булмаска тиеш, һәм башка кискен сүзләр язылган шигарьләрне ширатлашып күтәреп тордылар. Мәскәүдәге бу чара вәкиллек бинасы яныннан үтеп баручыларның да игътибарын җәлеп итте. Алар мөрәҗәгатькә кул куйдылар. Кайберләре Татарстан вәкиле Равил Әхмәтшинга интернет аша җибәрү өчен мөрәҗәгать язылган кәгазьләрне алды. 23 мартта Казанның Бауман урамындагы сәгат каршында 200ләп кеше җыелды. Аларның кулларында Казандагы вахшилекне тасвирлаган сүрәтләр һәм шигарьләр иде. Чыгыш ясаучылар авызыннан Собыш башлыгы Нуруллиннан Казан думасы депутаты мандатын алу таләпләре дә яңгырады. Шарага яблык вәкилләре дә кушылды. Пикетта катнашучылар һәм үтеп баручылар хуҗасыз хайваннарга ярдәмгә акча җыю өчен куелган тартмага акча салды. Матбугат чаралары язуынча бу пикет яныннан үтеп барган бер ханым думада этләрне дә кешеләрне дә кызганмыйлар дип белдергән. Протест чаралары 22 мартта Петербурда башланды. Аны хайваннарның хукукларын яклаучы Вита җәмгыяте оештырды. Бу чарадан соң активистлар Татарстанның Петербурдагы вәкиле һәм аның ярдәмчеләре белән очрашты. Аларга хуҗасыз хайваннарның проблемаларын кешечә хәл итәргә кирәк дигән мөрәҗәгатьләр тапшырылды. Петербурдлар вәкил бу мөрәҗәгатьне Татарстан җитәкчелегенә тапшырыр дип өметләнә. Казан мэры Илсур Метшин исеменә язылган мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. Белүебезчә, Казан башкарма комитеты карар кабул итте. Универсиаданы үткәрү имин булсын өчен 2013 елның 5 апрелендә хуҗасыз хайваннарны кимитү максатында аукцион үткәрелә. Җиңүче 8815 итне тотачак һәм шуның эченнән 6958 ит бу 79% үтереләчәк. Күпләп үтерү өчен Казан бюджетыннан 12 миллион сум акча акча бирле. Инде хәзердән үк билгеле, көндәшләр булмаганга бу аукционны бюджеттан моңа кадәр дә 120 миллион сум акча каерган Казан думасы депутаты Нурулин җитәкчелегендәге субыш отачак. Әмма электән килгән проблем бүгенгә кадәр хәл ителмәй. Без сездән хуҗасыз хайваннарны үтертмәүне һәм бу мәсьәләне цивиль юл белән чишүегезне сорыйбыз. Дип язылган әлеге мөрәҗәгатьтә. Казандагы хайваннарның хукукларын яклаучылар 6 апрель көнне тагын бер чара үткәрергә җыена. Кан өстендә Универсиадага урын юк дигән исем белән митинг оештырылачак. Аны да Бауман урамы башындагы сәгать янында үткәрергә җыеналар. Интернеттагы социаль челтәрләргә куелган фотоларга күз салсаң, Казан шәһәренең торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе Гыниятуллин раслаячак документта 2013 елда барлыгы 8815 эт тотылачагы, шуның 6958-нең юк ителәчәге язылган. Бары тик 1857 эт кенә исән калачак. Аларны янәсе стерилизацияләячәкләр. Бу эшләр өчен 12 миллион сум тотылачак. Хукук яклаучылар бу якынча 7000 саны каян килеп чыккансың дип баш вата. Сәламәт булмаган һәм кытырган итләр генә үтерелергә тиеш. Бу бит вахшилык канун бузу булып тора дип белдерә алар. Активистлар моңа кадәр дә стерилизацияләр дип хисап тотулары ялган булды. Меңнәрчә үтерелгән итләрне теләсә кая илтеп аттылар. Собыжга баргач үз күзләребез белән тау-тау иелгән ит үләксәләренә тап булдык дип дәлилләр китерә тора. Фотоларны интернет челтәренә урнаштыра. 2012 елда Казанның контроль хисап булат үткәргән тикшерү активистларның борчылуларын раслаган иде. Шәһәр казнасыннан стерилизацияләү өчен бүленгән 2 миллион сумга якын акчаның берелешегенә этләрне үтерүгә тотылган булып чыкты. Шулай ук башкарасы эшләрнең бәясен 1,5 миллион сумга арттырып күрсәтүдә ачыкланды. Россельхознадзор үткәргән тикшерүдә тоткыч этләрне ябып тору урыннарының бик начар булуын раслады. Собыш 2010 ел башыннан 2012 ел ахырына кадәр 31905 этнең юкка чыгарылуы турында хисап тотты. Этләр Капо агросервисның биотермик чокырларында юк ителде дип белдерелде. Әмма бу ширкәт инде 2010 елдан ук биотермик урыннарының ябылуын һәм ташландык бер нәрсә дә кабул итмәүләрен белдерә. Әсобыш шәһәр түрәләре алдында эш башкарылды һәм моның өчен акча түләнде дип хисап тота. Моның өчен Собыш янәсе Капо агросервисқа 6 миллион 260 мең акча түләгән. Чувашстандагы Цивильский ветсанутилзавод вәкиле инде 3 еллап элек Собыш белән эт үләксәләрен эшкәртү өчен килешү төзелгәнлеген һәм моның өчен Собышның 200 мең сум акча күчерүен белдерә. Димәк, 6 миллион сум акча каядыр башка җиргә киткән булып чыга. Хайваннарны яклаучылар белдерүенчә, Рөстәм Нуруллин Собыш оешкан вакытта 14-нче модель ВАЗ машинасында йөргән. Инде алдагы елда ук Porsche Cayenne алган, аның бәясе 2 миллион 500 мең сум. Бүген аның BMW, Lexus, Mercedes, Volvo машинасы бар. Алтын авылында 2 катлы коттеджда салып куйган. 2012 елда Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең икътисади иминлек һәм коррупциягә каршы бүлеге Собыш эшчәнлеген тикшерде, әмма җинаять эше кузгатылмады. Собыш коммерция оешмасы һәм аның табышка хукукы бар дигән нәтиҗә ясалды. Активистлар фикеренчә, шәһәр җитәкчелеге дә акчаларның этләрне кешешә стерилизацияләүгә түгел, ә бик аз өлешегенә вәхшиләрчә үтерүгә һәм калганының каядыр акканын белә. Бу эшне торак коммуналь хуҗалык комитеты оештыра, ә Собыш тендерда атып эш башкаручы оешма гына. Күрәсең, мөгаен бүленгән миллионнардан ике якта канәгать кала ди алар.
Наил аланны тыңладык.